Enni, välillä musta tuntuu, että mä oon tehnyt kaamean virheen. Saatko kiinni tästä tunteesta?
Mä haluaisin ajatella, että mä en ikinä tee virheitä, mutta rehellisesti saan kyllä kiinni tästä ja se tunne on kyllä ihan kamala.
Joo, itsekin siis vaikea myöntää tekemänsä virheitä. Mulla kuitenkin on tämä oululainen koulutus, että joskus otan yllättäviä riskejä, jotka sitten kostautuvat. Maailma toimii eri tavalla kuin toivoisi, että ehkä joku pikkusilun voisi väittää ne virheeksikin.
Tämä on Podiatri Podcast, ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Tässä jaksossa puhutaan virheistä. Vieraana Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Salli Järvelä, eli virheentekijä. Podiatrin juontavat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala ja ohjelma on tuotettu yhteistyössä Boehringer Ingelheimin kanssa.
Virheistä paljon puhuva Salli Järvelä meillä vieraana. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ihan ensin, että meidän kaikki vieraatkin tietää, että kuka tämä virheiden äiti on, niin kertoisitko vähän itsestäsi?
No mä en ole vielä tähän mennessä ollut virheiden äiti. Mä oon niin tituleerannut itseni virheen tekijäksi. Sen lisäksi olen ortopedi. Nehän ei sovi samaan lauseeseenkaan virheiden kanssa. Ja sitten mä oon vielä johtajaylilääkäri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä.
Ahaa, toi ortopedius selittää. Onko tämä sun kiinnostus virheihin lähtenyt niin, että sä oot miettinyt, että miksi nuo ihmiset tekee näitä ja ei kuulu ortopedin hommaan?
No kyllähän se tietenkin siitä on lähtenyt ja toki nyt jos ihan vakavasti puhutaan, niin aika urani alkuvaiheessa vielä erikoistumisvaiheessa tein itse sellaisen virheen, joka määritteli sitten sellaisen mun koko uran kohdalta, että minkälainen lääkäri musta tuli, mutta myöskin sen, että minkälainen ortopedi musta tuli. Sitten jossain kohtaa mä tajusin, että itse asiassa kyllä ortopedit ja muutkin lääkärit tekee virheitä ja se virheiden pelko on joka päivä läsnä meidän työssä.
Nyt sä herätit mun kiinnostuksen. Mikä tämä virhe oli? Haluaisitko kertoa sen meille?
Joo, mä mielellään kerron. Eli mä oon tosiaan ollut aloittamassa mun kirurgian erikoistumista ja sitten mä olin tekemässä mun toista etupäivystystä, kun tuli semmoinen traumahälytys, että tuodaan semmoinen noin 16-vuotias potilas, joka on loukkaantunut kevarionnettomuudessa, ajanut pois tieltä ja ei reagoi, on matalapaineinen, sykkeet on koholla ja ei tosiaan ole heräteltävissä. Ja ambulanssi oli jo sitten epäillyt, että siellä ei oikeasti hengitysäänet kuulu toiselta puolelta ja sitten sanottiin, että me ollaan 3 minuutin päästä siinä. Ja mä ensimmäksi ajattelin, että no niin, että traumaprotokollan mukaisesti mennään ja hälytettiin sitten takapäivystäjääkin paikalle ja myöskin anestesialääkäri tuli siihen ja poika tuli ja oli tosi huonossa kunnossa. Tosiaan sitten saatiin saman tien keuhkokuva ja todettiin, että toinen keuhko oli täynnä verta. Ja toki mä tiesin, että tässä kohtaa niin pleuratreeni on se, mitä pitää laittaa. Ja sitten mä vähän epäilevästi sanoin sille anestesialääkärille, että hei, mä en ole ikinä tehnyt sitä. Että mistä mun kannattaa sen nyt laittaa. Mä tiesin teoriassa ja sitten mulle tuli joku epävarmuus siinä hetkessä, kun ei nimenomaan saa tulla minkäänlaista epävarmuutta. Ja mä sain sen pleuratreenin sitten toisella yrittämällä laitettua, mutta siinä oli mennyt jo tosi pitkä aika. Se tuntui musta niin kuin tunnilta, mutta ehkä 10 minuuttia oli mennyt joka tapauksessa sen potilaan kannalta kriittinen aika. Ja siinä kohtaa, kun mä sain sen pleuratreenin laitettua, niin se potilas romahti. Mä tästä virheestä käyn aika paljon kertomassa ja spoilerina se, että tämä poika kyllä selvisi siitä. Mutta musta tuli semmoinen arka. Mä koin tosi pitkään, että mä en ansaitse olla lääkäri, enkä mä ansaitse olla ortopedi. Musta ei voi tulla, että miten mä niin kuin mokasin sen, miten mä menin jäihin ja sitten mä en osannut niin kuin tehdä sitä ja kukaan ei sanonut mitään. Ja sitten mä ajattelin pitkään, kun mä menin ruokalaan, että kaikki siellä puhuu siitä, että kuin se Järvelä ei osannut ja niin edelleen. Niin musta tuli semmoinen lääkäri, joka aina halusi varmistaa, jos tuli jotain uutta, että siellä paikan päällä sairaalassa on joku, joka pystyy tulemaan auttaa. Ja se ei sovi niin kuin ortopedille. Ortopedi menee leikkaussaliin sillä lailla salunan ovet heiluen ja sillä lailla, että hei mä saavuin nyt. Ja mä tulin sillä lailla, että hei, että okei mä mielelläni teen tämän, mutta onhan täällä joku paikalla, joka voi jeesiä, jos tämä ei mekään oikein. Niin musta ei tullut kauhean hyvää ortopedia, mutta mä uskon, että musta tuli paljon parempi kollega ja ihan varmasti paljon parempi esimies myöhemmin.
Okei, kiitos tästä jaoit tämän tarinan. Miten sanoit, että susta ei tullut kauhean hyvää ortopedia tämän takia? Onko se oikeasti niin, että jos ei leikkaa pokkana kaikkea, mikä vastaan tulee, niin sitten ei vaan opi?
No mä luulen, että ihan oikeasti totuus on jossain varmaan siellä välimaastossa, että kyllä mustakin tuli ihan pätevä kaikessa siinä, mitä mä koin, että mä osaan tehdä, mutta se tarkoitti vaan siinä harjoittelun alkuvaiheessa aikamoista kipuilua ja semmoista varmistamista. Ja jonkin verran mä koen, että se varmasti haittasi sitä oppimista ja kehittymistä, mutta toki niin kuin myöskin erilaiset oppimistavat mun mielestä pitää myöskin sallia ja ehkä meidän lääkäreiden pitäisi jossain kohtaa yrittää nyt karistaa semmoinen omnipotentti virheettömyyden viitta päältämme. Mä aina vertaan sitä, että peruskoulussa ekaluokkalaiset, kun tulee kouluun, ne on täynnä itseluottamusta ja ne ajattelee, että hei, mä oon ihana ja kaikki rakastaa mua. Ja sitten jostain syystä peruskoulun aikana, niin sitten se itseluottamus katoaa ja tulee semmoinen itsekritiikki ja mietitään, että tykkääks kaverit musta ja kukaan ei tykkää musta ja sitten vielä opitaan niin kuin vähän moittia toisiakin. Niin sitten musta tuntuu, että lääkiksessä tapahtuu vähän sama, että kun tullaan lääkikseen, niin ollaan täynnä semmoista idealismia, että hei, mä aion parantaa potilaita ja mä aion tehdä jotakin hyvää ja mun työ on tosi merkityksellistä. Ja sitten kun valmistutaan, niin siinä kohtaa ollaan tosiaan sillä, että kaikki semmoinen herkkyys tai sellainen pelko pitää niin kuin piilottaa. Et mäkin itsekin olen opettanut kandeille, että ikinä ei saa sanoa sillä, että hups, vaan pitää sanoa sillä, että vau, mikäs tämä on. Et mehän opetellaan sitä, että me ei näytetä koskaan epävarmuutta. Ja se on osa sitä hoitoa, että potilas kokee, että hän voi niin kuin luottaa. Mutta me ollaan menty ehkä vähän liian pitkälle, koska nythän me ei tavallaan sitten ajatella virheistä niin, että tämä pitää saman tien saattaa kaikkien tietoon. Että meidän systeemissä on vika, minkä vuoksi tämä virhe on mahdollinen, tai tämä voi käydä jollekin muullekin ja tämä pitää niin kuin estää, koska potilas maksaa sitten sen hinnan. Vaan sen sijaan meillä on juuri se, että ei välttämättä peitellä virhettä, mutta ei meistä tuoda sillä lailla esiin kuin esimerkiksi jos vertaa lentoturvallisuuteen, että se käsiteltäisi niin, että se ei ole sen tekijän häpeä, vaan se on ennemminkin sen organisaation, sen sairaalan ja sen potilaan kannalta asia, joka vaan pitää nostaa esille.
Mä inhoan tehdä virheet, varmaan kaikki inhoa, mutta mä oon myöskin siis niin kuin jos on tosi huonoja virheentekijöitä, niin mä oon ihan äärettömän huono virheentekijä. Ja tässä kun sä sanoit, että potilaat kärsii, olisi kiva peitellä, niin mä olin tuossa vuosi sitten leikkaamassa potilasta sellaisen seniorin kanssa, jota mä pelkäsin. Siis mä pelkään harvoin ihmisiä, mutta sitä mä ihan rehellisesti pelkäsin. Hän oli inhottava, ilkeä, pelottava, sanoi rumasti. Ja mä jännitin sitä leikkausta. Mä aloitin sen, hän seurasi siellä tosi niin kuin silmäkovana. Ja sit mä tajusin kesken sen leikkauksen, että ei jumalauta, mulla ei ole maskia. Siis mulla ei korvaleikkauksessa, nenää leikatessa ole itselleni maskia. Mä oon jännittänyt sitä leikkausta, mä oon miettinyt kaiken pessy olevinaan, jättänyt laittamatta maskin. Ja sit se niin kuin sekunti, kun mä mietin, että leikkaaks mä vaan loppuun ja toivon, että kukaan ei huomaa. Ja se niin kuin se hävettävä ajatus, joka niin kuin on vaikea myöntää. Kyllä mä sitten onneksi tajusin ja sanoin, että hei, mulla ei ole maskia. Kävin laittaas maskin, koska tietty se on parempi, että mä siinä vaiheessa laitan. Mutta oli kiusaus yrittää vaan niin kuin jotenkin olla, että jos ei kukaan huomaa, niin tätähän ei tapahtunut.
Ja se on hirveän inhimillistä ja mä luulen, että itse asiassa meillä kaikilla on niitä hetkiä, että hups, mutta koska siitä tavallaan ei tule sitä välitöntä, niin kuin tuossakin tapauksessa, niin eihän siinä olisi tullut mitään välitöntä. Se olisi ollut ehkä myöhemmin infektio tai joku muu tilanne siinä.
Niin, tai sitten olisin päässyt pälkähästä.
Eikä olisi tapahtunut mitään.
Kyllä, mutta olisihan se silti ollut väärin olla sanomatta.
Niin. Ja tavallaan tässäkin juuri se, että sen tuo esiin, niin sehän tarkoittaa sitä, että hei, meillä pitää olla checklista. Että jos joku näkee, vaikka se olisi se opiskelija siellä nurkassa, että hei, tuolla ei ole maskia. Että joku sanoo, että teettekö te yleensä näin?
Kyllä.
Niin, kyllä tietenkin kuulostaa siltä, että joku jollain olisi voinut herätä kysymystä, miksi sulla muuten ei ole maskia. En tiedä, onko se nyt jotain tämmöistä hierarkiaa, että onko se niin tietäväinen aina, että kukaan ei uskaltanut kysyä, että onko tämä uutta EBM, että maskia ei enää tarvitkaan.
Mä epäilen, että tässä ei siitä ollut kyse, mutta usein mä mietin sitä, että onko virhe niin kuin edes sitä, että kun sen on tehnyt vai se, että kun jää siitä kiinni? Että missä vaiheessa siitä virheestä tulee virhe?
Mä ajattelisin niin, että jotta me voitaisiin oikeasti ottaa kiinni se parinkymmenen vuoden takamatka potilasturvallisuuden ja työturvallisuudenkin kannalta, niin silloin virhe on aina, kun se on, että se ei edes tapahtunut, vaan että hei, tässä oli kohta, että tämä olisi ihan hyvin voinut tapahtua. Virheitä mä ajattelen aika usein ja esittelenkin ihan sitä klassista reikäjuustoteoriaa, että useimmitenhan meillä on niin monimutkaisia prosesseja, niin monimutkaisia tapahtumaketjuja, mitä me tehdään, että me ei edes tiedosteta, että siellä on joku heikkous. Ja yleensä joku siinä ketjussa, joku sanoo, että hei, sulle ei ole maskia, tai joku tai sitten vaan käy hyvä säkä tai jotakin muuta, ja se virhe ei realisoidu. Mutta aina kun se virhe meinaa realisoitua tai realisoituu, niin silloin täytyisi aina pysähtyä miettimään, että nyt tästä meni useampi suojaus, hyvin niin kuin useammasta suojauksesta mentiin läpi. Et hyvin harvoin on niin, että se virhe on niin yksinkertainen, että se oli just tasan pelkkä tämä asia. Et sun kohdalla se oli just se, että sulla oli pelottava ilmapiiri siellä. Eihän sellaista saa olla. Sehän altistaa meitä virheille. Jos verrataan vaikka lentoturvallisuuteen, niin senhän vuoksi esimerkiksi japanilaisessa kulttuurissa Aasiassa tapahtui paljon tietynlaisia aika vakavia virheitä, koska perämies ei uskaltanut sanoa kapteenille, että hei, kuuluuko oikeasti olla näin tämä. Ja tämä oli ihan vastaava tilanne. Ja se, että tämä on niin kuin 80-luvulla korjattu lentoturvallisuuden suhteen ja 2020-luvulla me puhutaan siitä edelleen suomalaisessa terveydenhuollossa. Mä kävin tuossa keväällä puhumassa valmistuvalle kurssille näistä toisista uhreista, eli näistä ammattihenkilöistä, jotka joutuu sen virheen toiseksi uhriksi niin, että he on välikappaleita siinä, että se virhe toteutuu ja reikäjuustoteorian kaikki aukot on menty läpi. Niin siellä esimerkiksi yksi nuori opiskelija sanoi, että heille oli siis joku opettaja lääketieteellisessä heille sanonut, että ikinä ei saa pyytää anteeksi. Että sanaa anteeksi ei saa käyttää. No sitten osa opiskelijoista sanoi, että ei, heille ei ollut tuota luentoa, mutta siellä oli useampi, jotka sanoi, että joo, he on kyllä kuullut tämän saman, että pahoitella voi, jos on niin kuin pakko, mutta anteeksi ei voi sanoa, että siitä voi tulla henkilökohtaisia seurauksia tai sitten sairaalalle seurauksia. Ja mä luulen, että tämä on ehkä se kaikista isoin este, että jos on tämä mahdollisuus jättää sanomatta, että hei, mulla kävi nyt moka, että huomasitteko, että mulla jäisi maski laittamatta, tai hei, kävi moka, että meillä voi olla päivystämässä sellaisia, jotka ei osaa laittaa pleuratreeniä, että näähän pitäisi niin kuin varmistaa, että edes takapäivystäjä sitten pystyy auttamaan, jos näin käy. Niin se isoin este on tosiaan siinä, että me ei tiedetä, mitä tapahtuu sen jälkeen. Sen oman virheen jälkeen mä ajattelin, että seuraavana päivänä joku tulee sanoa mulle, että hei, että sun erikoistuin oli tässä, että mene työterveyteen tai harkitse psykiatriaa tai jotakin muuta.
Niin, hei!
Niin kuin tavallaan mä en tiennyt, mitä tapahtuu. Et mä myönsin sen virheen siinä, mä sanoin kaikille. Mä kirjoitin siihen potilaskertomukseenkin, että pleuratreenin laitto kesti poikkeuksellisen kauan kokemattomuuden vuoksi. Mutta siitä huolimatta mä en tiennyt, mitä tapahtuu. Ja tämä on ehkä se, mikä niin kuin estää meitä, koska me ei niin kuin osata visualisoida sitä muuta kuin, että mulle käy jotain. Mulle tulee se Valviran kirje ja kollegat ei enää arvosta ja potilaat menettää luottamuksensa. Sen sijaan, että visualisoitaisiin, että hei, mulle kävi virhe ja tässä meidän organisaatiossa ei saa käydä uudestaan. Että meillä pitäisi olla checklista, että jos mä tuun leikkaussaliin ilman maskia tai meillä pitäisi olla niin kuin se niin kuin varmistettu, että jos mulla on täysin tuore etupäivystäjä, että jos ei se osaa jotain, niin takapäivystäjä pystyy oikeasti tulee auttaa. Niin tämmöisiähän, sehän sitä kehittämistä on. Ja se, että mä toivoisin, että kukaan ei niin kuin ensimmäiseksi miettisi, että kuinka mulle tässä käy, vaan se, että tämä pitää korjata.
Käviks kukaan sun kanssa sitä sun virhettä ikinä läpi? Tai niin kuin, oliko sulla ketään, jonka kanssa siitä jutella tai miettiä? Koska niin kuin mun korvaan tietty se on virhe, kun siinä kestää liian kauan, mutta sä sait sen pleuradreenin kuitenkin. Sä et niin kuin pistänyt sitä sydämeen tai siis niin kuin, tai silleen, että olisi voinut käydä vielä paljon pahemminkin. Että onhan hitauskin virhe, mutta se on kuitenkin niin kuin siinä niin kuin koko virheen haitarissaan, niin olisi ollut jotain pahempaakin, mitä voi käydä. Niin kävikö sitä kukaan läpi ja niin kuin toiko sulle sitä sellaista niin kuin realiteettia siihen? Niin kuin?
No ei. Ja tämä tapahtui kymmenisen vuotta sitten vähän reilu ja sen jälkeen toki siellä on nyt eri lailla siinäkin sairaalassa niin, ja monessakin meillä on tosiaan takapäivystysjärjestelmät jo kehittynyt ja niin edelleen. Että ehkä semmoinen virhe ihan sellaisenaan ei tapahtuisi uudestaan, mutta ei. Se anestesialääkäri, joka siinä oli ja jolta mä yritin saada neuvoja, että miten mä niin kuin teen, niin hän sanoi mulle sinne sitten sen tapahtuman lopuksi, että ei mennyt kovin hyvin. Että ei kovin vahva suoritus. No sen mä tiesin kyllä itsekin. Ja seuraavana päivänä, kun mä menin röntgeniin.
Mutta hän ei kuitenkaan auttanut sua kesken sen sun toimenpiteen.
Ei. Hän sanoi, että hänellä on ihan kuule tekemistä tässä, että hän koittaa pitää tämän potilaan hengissä täällä pääpuolella. Mikä niin kuin olikin, niin se traumaprotokolla menee. Että traumapäivystäjä tekee toimet ja anestesialääkäri huolehtii siellä, että hengitystieto on avoimet ja verenpaineet riittää. Niin tässä mun tapauksessa siinä oli siis semmoinen pieni kimurantti kierre, että mulle tuli takapäivystä, joka ei ollut traumatologi, niin hän ilmoitti, että kun hänen erikoisalansa on urologia, niin hän ei pysty sua auttamaan. Hän lähti siitä tilanteesta pois, että mä koin, että mä jäin aivan yksin. Niin hän ei keskustellut jälkikäteen. Seuraavana päivänä, kun menin röntgenmiitinkiin, niin kaikki hiljeni ja mä ajattelin, että ne varmaan oli just puhunut siitä, että voitteko te niinku kuvitella, että se ei osannut sitä tehdä ja kuin niinku täpärällä se tilanne oli ja niin edelleen. Että itse asiassa mä en käynyt niinku pariin kuukauteen ruokalassa, että mä jäin tekemään sit papereita, koska mä niinku hävetti niin paljon. Mä ajattelin, että ne muut niinku miettii, että mitä ne sanoisi. Mä, niinku nyt jälkikäteen mä ymmärrän toki, että se oli sellainen niinku virhe, josta ei olisi tarvinnut ehkä ruoskia itsensä noin paljon, että paljon isompiakin virheitä tehdään ja itsekin olen tehnyt sen jälkeenkin erilaisia virheitä. Mutta silloin se tuntui tavallaan semmoiselta, että aivan simppeli juttu, semmoinen, joka jokainen lääkäri tekee niin kuin mustekynällä tuolla kadulla, jos semmoinen tilanne tulee. Niin sitten se, että mä en osannut tehdä sitä siellä kerran niin kuin sokkihuoneessa, niin se oli vaan niin kuin jotenkin niin kova paikka. Ja ekan kerran tavallaan, kun on aina ollut hirveän tunnollinen ja 4-vuotiaasta asti halunnut lääkäriksi, että se on ollut koko mun elämä, että musta tulee niin kuin kirurgi. Ja sitten kun se eka se kova paikka oli ja mä en osannutkaan, niin se jotenkin oli vaan se mun psyykelle semmoinen kova juttu.
Mun on jotenkin niin kuin vaikea keksiä, että miksi se on siis virhe, jossa on joku taito, mitä sä et osannut. Niin olitko sä siis tehnyt niitä jotenkin paljon enemmän tai niin kuin harjoitellut sitä yhtäkkiä, et osannut sitä? Vai tämä oli sun eka pleuratreenin laitto?
Tämä oli ihan eka pleuratreenin laitto.
Niin, no sitten mä mietin, että niin kuin, miten sitä nyt voi olettaa, että se on virhe, etenkin jos se vielä onnistuu, se tapahtuu hitaasti. Että esimerkiksi jos mä käyn juoksemassa, niin ei se minusta virhe ole, vaikka se on todella hidasta. Että kyllä ihan oikea juoksemista minusta on, että miten tämä niin kuin on virhe. Että herra ajatukset, onko sen, no toivottavasti ei enää niin paljon, mutta ei ehkä omakin kokemus, että kun etenkin nuoria lääkäreitä laitetaankin töihin, on niin kuin odotukset, mitä he osaa, mutta kukaan ei varmista sitä tai niin kuin oikeastaan on mahdollistanutkaan sitä. Että niin kuin,
kaikkien pitäisi olla kokeneita erikoislääkäreitä ekasta päivästä lähtien. Joo. Olisi niin kuin se standardi, minne haluttaisiin, ja kun se ei ole mahdollista, koska se eka kerta on kaikilla joskus. Ja, se niin kuin, ja vaikka sen olisi tehnyt mille nukelle ja käynyt mielessään läpi, niin on se aika eri asia tehdä sille ihmiselle. On se mikä tahansa toimenpide tai haastattelu tai muuta.
Joo, ekaa kertaa harvoja auttaa, vaikka katsoisi kuinka paljon videoita.
Ja siihen maailman aikaan ei ollut näin paljon näitä videoita. Että tässä ennen tätä keskustelua niin vähän vaihdettiinkin näistä just, että nykyään voi YouTubesta oppia sydänkirurgiaa ja näin edelleen. Niin, ajat on nyt niin paljon helpommat, että nythän jokainen pystyy sen tekemään. Mutta sehän on just tämä, että mehän ei niinku oikeasti varmisteta. Että monessa teollisuuden alassa tai just siinä lentoteollisuudessa tai missä tahansa, niin siis sehän varmistetaan monin erilaisin tavoin, että mikä se tietotaitotaso on. Ja just se, että se pelkkä teoria ei riitä. Että oli mullakin se teoria ihan hallussa, että mä olisin voinut selittää ja kirjoittaa siitä esseen, että kuinka pleuratreeni laitetaan. Mutta siinä kohtaa, kun tulee niin kuin 16-vuotias vakavasti vammautunut poika ja mulle niin kuin anestesialääkäri hokee, että tää menee käsiin, tee jotain, niin sitten tavallaan mulla ei ollutkaan kykyä niin kuin siinä kohtaa tehdä sitä. Ja sitten kun tietää, että se on semmoinen toimenpide, jossa nimenomaan ne minuutit ratkaisee. Mutta onneksi tässä tapauksessa nyt sit lopputulos oli kuitenkin sitten se, että en joutunut tekemään vastennetta siitä, että olisi ollut sitten vainaja lopputuloksena vaan.
Mitä sä luulet, Salli? Kokeeko se urologi tehneensä virheen, kun hän käveli sieltä pois?
No me ei koskaan tosiaan siitä juteltu ja mä en tiedä. Silloin mä ajattelin vaan sitä, että tämä oli nimenomaan mun moka, että se ilmapiiri oli pelkästään se, että sä et osannut sitä, että heikko suoritus tosiaan. Mutta jälkikäteen nykyään esimiesasemassa olevana, niin mähän olisin nimenomaan ripittänyt sen takapäivystäen. Että vaikka sä et ole tehnyt niitä 20 tai 30 vuoteen, niin jumakauta, niin kuin junioria ei jätetä yksin ja juniori ei kanna tuossa kohtaa, erikoistuva ei kanna siinä kohtaa sitä syytä. Et nyt mä näen sen toki eri lailla, perspektiiviä on tullut ja mä en missään nimessä jättäisi tuollaista keskustelua käymättä, jos meidän organisaatiossa käy tuollainen.
Vielä jos mennään siihen, että mitäs virheet oikeastaan on, koska kyllähän meillä tapahtuu komplikaatioita toimenpiteissä tai lääkkeitä syödessäkin voi tulla haittoja. Ja eikä niitä ajatella samalla lailla virheenä, vaikka se tulisi jossain operaatiossa. Okei, te olette tämmöisiä kirurgi-ihmisiä, niin te ette varmaan ymmärrä päätöksenteosta mitään, mutta tuota, oho.
Tulipa sanottua. Takaisin tästä psykiatrikommentista.
Tarkoitin varmaan sanoa enemmän sitä, että tämmöinen niin kuin temppua tai toimenpidettä tehdessä sattuva tekninen virhe jotenkin tuntuu mieleen ajatella, että se on erilainen kuin semmoinen sitten niin kuin harkintavirhe, että tekee väärän päätöksen. Onko ne luonteeltaan erilaisia virheitä?
Ei. Mä itse asiassa nyt haastan kyllä, että mä väitän, että me ollaan, sä psykiatrina tiedät, mitä tarkoittaa reframing. Me vaan niin kuin kehystetään se eri nimellä. Komplikaatio on niin paljon hyväksyttävämpää kuin sanoa, että mä mokasin tai että ne ei kuulunut mennä näin. Niin siihen löytyy aina selityksiä. On anatomisia poikkeavuuksia, potilas oli liian lihava tai se ei noudattanut ohjeita tai muuta, mutta eikö ne pitäisi niin kuin varmistaa etukäteen, että kuvio, mitä aiotaan potilaalle tehdä, niin on jotenkin selvä sille ihmiselle. Ja totta kai mä ymmärrän se, että liittyy riskejä, että on tilanteita, missä on pakko tehdä toimenpide tai pakko antaa joku lääke ja ottaa tietty riski ja se pitää sen potilaan kanssa hyvin selkeästi sanottaa. Mutta mä uskon, että komplikaatioista on tullut semmoinen romukoppa, johon on kovin helppo laittaa sellaisiakin asioita, jotka ei oikeasti ole komplikaatioita, jotka olisi niinku harkittuja riskinottoja, jotka toteutuu tietyllä syklillä niinku väistämättä, vaan sinne laitetaan hyvin paljon myös sellaisia, jotka ei ole oikeasti komplikaatioita, vaan ne on estettäviä olevia niinku virheitä ja vahinkoja, mutta ne kuittaantuu sinne kovin nätisti. Ja tämä on yksi kanssa, joka pitää korjata, jos me halutaan olla turvallisempia tulevaisuudessa.
Onko tästä esimerkkinä se, että jos leikataan keskellä yötä, tulee enemmän komplikaatioita, mutta ei tehdä enemmän virheitä vai miten
juuri sitä? Juuri tätä tarkoitan. Tai että jos on kokemattomampi, niin komplikaatioriskit on isompia tai muuta. Että näinhän se juuri menee.
Tähän kokemattomuusasiaan, niin mä oon siis katsonut tässä tai katoin artikkeleita ja oikeastaan tein yhdestä sitten abstraktinkin tuossa aikoinaan, niin katoin siis korvalääkäreiden tekeviä tai niin kuin tällaisia potilasvahinkokeskuksen niin kuin korvaamia keissejä. Ja siis ne on 2001-2011 kaikki KNK-alueen keissit, niin siellä oikeastaan paistoi se läpi, että näistä korvatuista vahingoista tai virheistä, niin suurin osa oli kokeneen erikoislääkärin päiväaikaa helppoja toimenpiteitä. Et tietty varmasti siinä näkyy se, että erikoislääkärit tekee vaikeampia ja haastavampia leikkauksia ja muuta, mutta myöskin se, että niinku, et vaikka ne sanotaan, että kokematon ja siksi mekin vajotaan sitten virheissämme sinne jonnekin syövereihin, niin oikeasti aika paljon virheistä tekee niinku myöskin kokeneet erikoislääkärit ja päiväsaika ja helpoissa tempuissa.
Joo, tätä tukee itse asiassa tosi paljon myöskin muilta aloilta tehty tutkimus, muilta erikoisaloilta, eli se on juuri näin. Ja sekin liittyy vähän siihen reikäjuustoteoriaan, että sitten ehkä tavallaan ne varmistus, ne keinot, että saadaan se virhe estettyä, niin tavallaan tämmöisissä ihan simppeleissä asioissa, niin sitten ne unohtuukin oikeastaan vähän. On oikastu jo vuosia ja sitten yhtäkkiä se virhe tulee, että nyt tuntematta sitä keissiä sen enempää, mutta jos vaikka vertaa siihen, että jokunen vuosi sitten, niin privaatissa nuori ihminen sai ihan pienen toimenpiteen jälkeen niin vakavan infektion, johon hän menehtyi. Ja sitten kun sitä selviteltiin, niin siellä taustalla oli se, että se kuka laittoi sitä selkäydinpuudutusta ei ollut käyttänyt maskia.
Maskit.
Maskit. Ja tässäkin niin kuin tavallaan varmaan tämmöistä oikaisua oli tehty jo pitkään. Ehkä siellä toimipaikassa tai ehkä tämän yksilön tekemänä. Ja mä en nyt mitenkään osoittaisi tässä kohtaa sormella. Mä en hyväksy sitä, jos välinpitämättömyyttä tai ylimielisyyden takia tehdään virheitä, niin sitten mun mielestä ne ei kuulu siihen, missä pitäisi ruveta taputtelemaan ja nostamaan takaisin jaloilleen ihmisiä. Mutta tavallaan tämä on aika inhimillistä myös, että me ruvetaan oikaisemaan ja sitten kun se aika pitkään tehtynä ei ole vielä kertaakaan tullut siitä sitä vahinkoa, niin sitten tavallaan tapahtuu juuri tämä, mitä kuvasitkin, että myös kokeneille tapahtuu niitä virheitä. Ja mä toisaalta luulen, että nuoret lääkärit valmistautuu ja varmistaa moneen kertaan silloin, kun he tekevät alkuvaiheessa niitä asioita niin eri lailla.
Ja sitten myöskin se hierarkia ehkä, että niinku nuorelle lääkärille hoitajan on helpompi kuitenkin sanoa, että ja sitten voi se pelko, mistä tosiaan sivuttiin, niin se on myöskin voi olla siellä läsnä. Että sitten jos on sellainen kollega, jolle vähän pelottaa sanoa, niin ei siellä välttämättä se nuorempi assari tai hoitaja tai muut välttämättä uskalla myöskään sanoa. Ja silloin sinne reikäjuustoon ne reijät osuu aika hyvin kohilleen usein.
Näkyykö tämmöinen kokemattomuuden, niin jos miettii vielä sitä, että lisäksi kokemattomuus nyt kuitenkin niitä riskejä, mikä olisi loogista jotenkin, niin eikö se pitäisi näkyä kesällä, kun tulee kandeja enemmän töihin, pitäisi jotenkin nousta virheiden. Sitten anekdoottinen, että se pidän hyvin paljon sitä tarinasta, miten Yhdysvalloissa oli tämä kardiologian vuosikongressi, johon kaikki kokeneet kardiologit meni ja sitten arvioiti, että miten näille käyneille sydänpotilaille, kun ne päätyy näihin päivystyksiin, kun ne kaikki parhaat kardiologit on sillä kongressissa, että paljonko nousee kuolleisuus, ja sitten se kuolleisuus laski. Ja sitten pohdittiin, että se varmaan oli tämän kongressin tarkoitus, mutta ei tällä tavalla.
Kyllä siinä varmaan ihan vissi totuus on tuossa mukana. Ja totta kai sitten tavallaan se, minkälaisia riskejä ottaa, niin sekin varmaan liittyy tähän, että nuorena sä oikeasti sitten konsultoit ja otat selvää ja on hyväksyttävämpää kysyä. Että ehkä sitten tavallaan sitten, kun sä oot jo erikoislääkäri ja varsinkin kun sä oot kokenut, niin sitten semmoisia perusjuttuja ei enää voikaan kysyä, eikä voi reflektoida niin paljon sitä, että kuuluuko sitä tehdä näin vai ei. Ja jossain parhaissa sairaaloissa, niin tiedän, että myös tämmöinen niin kuin senioritoiminta jatkuu sen jälkeen, kun sä olet erikoislääkärikin. Eli se, että itse olin tuolla Pittsburghissa UPMC:ssä vuoden verran töissä, niin siellä oli se, että kun sä valmistuit erikoislääkäriksi, niin siitä huolimatta sulla oli useamman vuoden tämmöinen niin kuin valmentaja, eli vielä kokeneempi kollega, joka tavallaan niin kuin antoi sulle sitä palautetta, että silloin tällöin leikattiin yhdessä ja antoi palautetta siitä, että hei, toi meni hyvin ja kannattaisi miettiä, tai sitten päinvastoin, että hei, miksi sä teet noin, ja sitten kun sä sait palautteen, että tämä on hyvä tapa, niin näin kannattaa tehdä. Että semmoinen mun mielestä ehkä semmoinen, että se erikoislääkäripaperit ei tarkoita vielä, että sä oot valmis, että ehkä meidän pitäisi ihan sen eläkeikään asti sparrata ja valmentaa toinen toisiamme.
Musta ei kuulostaa hirveän kivalta, koska kyllähän niin kuin lääketiede ei ole kovin helppoa niillekin, jotka kuuntelee ja on vielä siinä vaiheessa siellä ajatuksissaan tietonsa huipulla, niin lääketiede ei ole kovin helppoa ja varmasti kaikille tulee niitä hetkiä, että olisi kiva kysyä ja olisi kiva konsultoida ja olisi kiva leikata jonkun kanssa ja jotenkin vähän pohtii yhdessä, mutta tällä hetkellä meidän systeemi aika huonosti sen niin kuin mahdollistaa, että on tietty se erikoistuminen ja jollain lailla senioritoiminta, mutta että sellaista, että niin kuin voisi mennä vähän niin kuin yhdessä miettimään, niin siihen ei tajaa oikein olla aikaa eikä resursseja tällä hetkellä.
Niin, kyllä mä vähän haastan siinä, että onko oikeasti niin, että siihen ei ole aikaa, koska kyllä mä uskon, että siinä semmoinen yhteinen oppiminen ja muu tämä ilmapiiri ja just se tavallaan sen oman rajallisuuden ja haavoittuvuudenkin ymmärtäminen, niin mä uskon, että kuitenkin siinä säästettäisiin niin paljon enemmän ja koko siinä virhekulttuurin ja niiden käsittelyn muuttamisessa, niin mä luulen, että se säästää sekä paljon semmoista luottamusta ja myöskin ihan aikaa, jos myöskin ihan rahaa. Ja itse ainakin ajattelen niin, että meillä ei ehkä, jos ajattelee lääkärin ammattia, jonka mä ajattelen, että on semmoinen luottamustoimi, että me ollaan saatu aikamoinen mandaatti siinä ammatissa, mitä me tehdään, niin vielä edelleenkin tehdään aika paljon niin, että sitä ei kyseenalaisteta kovinkaan paljon ja ollaan arvostetuimpien ammattien joukossa, niin kyllä se luottamustoimi vaatisi myöskin semmoista nöyryyttä siihen, että sen kiireen taakse ei voi mennä. Mä kyllä itsekin tiedän, meilläkin on käynnissäkaan tähän meidän sairaanhoitopiirissä niin tuottavuus- ja tehostamisohjelmia, että kyllä mä ymmärrän, mistä puhutaan, mutta me ehkä haetaan niitä tuottavuutta ja tehostamista vähän vääristä paikoista.
Sä kun puhut tuosta second victim, joka siis tarkoittaa ilmeisesti sitä, että se virheen tehnyt henkilö on vähän niin kuin toinen uhri ja voi jossain tilanteessa varmaan olla jopa se niin kuin suurempi uhri siinä, niin oot sä jotenkin luonut nyt, kun sä oot johtavassa asemassa, niin jonkunnäköisiä tällaisia niin kuin protokollia tai tapoja käsitellä sitten näitä niin kuin virheitä ja tämä ei tarkoita sitä, että vain nuoret vois olla second victim, että voi kuka tahansa olla tietysti sitä ja kuka tahansa tekee virheitä, niin että miten sitten niin kuin lähteä käsittelemään niitä virheitä niin, ettei niitä uhreja synny ainakaan yhtä enempää kuin on pakko?
No joo, eli tosiaan mun edellisessä työssä tuolla Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, niin mun toimialueeseen kuului siellä päivystys ja teho ja ensihoito ja anestesia, eli kaikki tämmöisiä varsinkin paljon tapahtuu akuuteissa tilanteissa ja sellaisia, että virheet kyllä ja semmoiset, mistä joutuu vastineita laatimaan, niin semmoiset kyllä painottu juuri näille aloille. Ja se ei johdu siitä, että siellä olisi jotenkin huolimattomia lääkäreitä, vaan siellä tosiaan ne, mitä tehdään, niin altistaa sille, että siellä tulee semmoisia komplikaatioita tai virheitä tai vahinkoja, jotka niin kuin johtaa selkeästi potilaalle kärsimykseen tai tilanteen pahenemiseen, niin siellä tosiaan otettiin käyttöön protokolla, joka ei todellakaan ole mun keksimä, vaan itse asiassa Sydney Decker on sellainen, joka on terveysalan turvallisuuskouluttaja ja paljon tästä second victimistä puhunut tuolla ulkomailla. Ja kun hänen kirjansa joskus luin melkein 10 vuotta sitten ekan kerran, niin silloin mä niinku tosiaan tajusin, että tähän voisi hoitaa niinku paremmin ja se tuki voisi auttaa ihmisiä. Ja siitä luotiin sitten tamperelainen versio, otettiin se käyttöön ja se oli itse asiassa ihan hyvä. Meillä sattui siinä justiinsa saman tien, kun se otettiin käyttöön, niin yksi aika iso virhe myöskin siellä. Ja todettiin, että tällä voidaan oikeasti tukea henkilöä jaksamaan ja menemään se prosessi läpi. Ja nyt tosiaan mä sitten, kun mä siirryin vuosi sitten tuonne Kanta-Hämeeseen, niin nyt meillä on ollut se samainen protokolla sitten. Ollaan muutettu meidän Kanta-Hämeen malliin ja meillä piti olla lanseeraus tälle tässä tänä keväänä, mutta koronan vuoksi niin käynnistämme sen nyt sitten syksyllä. Mutta sillä lailla se oli kuitenkin jäänyt mieleen, että ylilääkärikollega tuossa tällä viikolla just kysyi, että hei, meillähän oli jossain se protokolla, että nyt heidän yksikössään tarvittaisiin, että viittikö laittaa muistin virkistämiseksi. Että kyllä se siellä alkaa siellä Kanta-Hämeessäkin elää ja mä toivon, kun mä käyn puhumassa tästä, niin mä toivon, että tavallaan se, mitä mä oon opiskelijoille ainakin sanonut, että ihmiset antaisi itselleen anteeksi. Ja jos ei mitään muuta, niin sitten jos se huomaa, että sitä virheentekijää, että se tosiaan tönästään sinne pussin alle ja annetaan kärsiä yksin siitä virheen seurauksesta, niin sitten ainakin kollegana sanottaisi, että tämä ei mene oikein. Että hei, toi olisi voinut oikeasti sattua jollekin toisellekin. Että edelleen toistan, mun mielestä välinpittämättömyys ja ylimielisyys ei ole hyväksyttäviä tässä ammatissa. Mutta jos tapahtuu ihan tahaton vahinko, sä tuut töihin tekemään hyvää jälkeä ja sitten sattuu se virhe. Jos sut jätetään sen kanssa yksin, niin sitten siitä vierestä kollegaan kuuluu sanoa, että hei, toi olisi oikeasti voinut sattua mulle, tälle varmaan tarvii tehdä jotain tälle asialle.
Voitko vähän valottaa, että mitä elementtejä siellä teidän protokollassa on tai että mitkä olisi niitä tärkeimpiä, että jos sä satut olemaan töissä sellaisessa paikassa ja tämä koskee lääkäreitä ja ei-lääkäreitä ja sitten joku tekee virheen ja ei ole mitään protokollaa, niin mitä sä voit kollegana tai esimiehenä tai alaisena ehkä tehdä siinä tilanteessa?
No heti siinä tilanteessa niin pelkästään kuunnella, eli ei pidä lähteä vertailemaan sotakokemuksia, että mäkin olen tehnyt paljon isomman virheen ja se tuntuu vielä paljon pahemmalta, vaan pelkästään kuunnella sitä ihmistä. Se on silloin yksisuuntaista viestintää, mutta että hän saa niin kuin tavallaan käydä sen läpi, koska siinä tulee se hämmennys ja pelästys ja se semmoinen, että hetkinen, että mähän tein ihan samaa asiaa kuin mä yleensäkin tein ja nyt se päätyikin tällaiseen lopputulokseen, niin pelkästään se kuuntelu, niin se on se ensiapu just siinä hetkellä. Ja jos se on iso ja vakava asia, niin tarvittaessa se henkilö sitten lähtee kotiin, jos se on mahdollista, niin jos se on sellainen, että ei työtä pysty siinä hetkessä jatkamaan. Mutta muuten olisi hyvä, että ihminen pystyy palaamaan töihin välittömästi, koska muuten se kynnys nousee isommaksi. Ja sitten olisi hyvä kirjata ne tapahtumat siinä ensimmäisen parin päivän aikana ylös, vaikka ihan vaan ranskalaisin viivoin, koska ihmismielellä on taipumus lähteä selittämään. Se on äkkiä tosiaan se komplikaatio tai potilassa oli joku vika, minkä takia näin kävi tai jotakin muuta. Niin ennen kuin ihmismieli tavallaan selittää sen toisin ja sä suljet tavallaan ne vihjeet, miten sieltä systeemistä se virhe voitaisiin oikeasti poistaa, niin silloin se kannattaisi kirjata ylös ne tapahtumat. Ja sitten olisi ihan hyvä, että olisi joku nimetty henkilö siellä yksikössä, joka kysyy sitten, että hei, miten sä jaksat? Ja kyselee sitä, että miten sä jaksat ja miten sä pärjäät, niin koko sen prosessin ajan, joka jatkuu niin kauan, kunnes sille on tullut tavallaan se loppupiste. Joskus se loppupiste on tuomarin nuija, mutta mun mielestä se kaikista tärkein loppupiste on se, että on saanut anteeksi itseltään tai muilta. Mutta sitten tosiaan esimiehet pitää tukea siinä prosessissa. Mun mielestä on tärkeää, että se henkilö, joka sen virheen tekemisen uhriksi on joutunut, niin hän on mukana arvostavasti siinä selvittelyssä. Että oikeasti katsotaan silmiin ja sanotaan, että hei, sä oot nyt se, jonka avulla tämä selvitetään, että miten meillä olikaan tämä systeemi näin huono. Että auta mua ymmärtää niitä olosuhteita, mitkä siellä oli ja korjataan se ja kerro sun näkemys. Ja sitten on hirveän tärkeää, kun lähtee se Valviraan tai johonkin muualle se selvitys siitä sitten, että myöskin se henkilö, joka siinä on osallisena, on saanut sanoa, että menikö nämä tapahtumat näin, että tämä, mitä nyt esimies laittaa eteenpäin, niin oliko tämä se, mitä tapahtui? Että sen pitää tuntua siltä, että mua kuunneltiin ja tämä ihan oikeasti oikeudenmukaisesti käsiteltiin. Ei ajateltu niin, että tämä oli mun heikkoutta, että tämä tapahtui, vaan tämä oli systeemin heikkoutta. Ja sitten tavallaan se semmoinen palauttaminen arvostavaan niin kuin työyhteisöön, niin se on ehkä se, mitä siinä pitää pohjimmiltaan tehdä.
onko tämä malli semmoinen, että se seuraa sua ja sen saa palkkaamalla sut käyttäjänsä vai saako joku apinoida sen? Niin kuin?
Sen saa täysin ilmaiseksi, että ei muuta kuin sähköpostia sallu.jarvela@khshp.fi, niin mä laitan sen välittömästi tulemaan. Ja sitten mä oon luvannut, että kuka tahansa pyytää mut luennoimaan siitä, niin tulen. Että jos on pitkä matka, niin sitten toivon matkakustannukset, mutta muuten täysin ilmaiseksi, niin olen täysin käytettävissä. Mutta se pelkästään se, siinä luennolla saa sen idean, että okei, näin voi tosiaan käydä kelle vaan, ja tämä on niin kuin tärkeä juttu, ja minkälaisia seuraamuksia tällä voi olla, niin se tulee ehkä siinä luennolla esiin. Mutta sen jälkeen pitäisi ihan oikeasti sitten toimia ja ruveta miettimään, koska, että miten tämä hoidetaan meidän yksikössä, koska jos sitä rupeaa miettimään vasta siinä hetkessä, kun se virhe tapahtuu hämärästi, että hei, mä oon joskus kuullut Second Victim -protokollasta, niin sitten se on ehkä pikkasen liian myöhään se apu siinä, että se pitää olla tosiaan välitön se, että se ihminen saadaan tosiaan nostettua jaloilleen. Ja että me kaikki ne, jotka tekee virheen tahattomasti, haluaa tehdä parasta mahdollista työtä, niin ne voisi olla tosiaan niitä, jotka kukoistaa sen virheen jälkeen, eikä niitä, jotka sitten kituu tai kuihtuu.
Me ollaan nyt käyty läpi, että miten systeemien pitää muuttaa, että se pystyy näistä virheistä ehkä toipumaan niistä ja vähentämään niitä. Entä sitten yhden ihmisen tasolla, jos mä nyt teen virheen huomenna, niin onko jotain juttuja, mitä mun kannattaa sitten tehdä tai olla tekemättä?
Ei, että sä opit sun virheestä.
No, sovitaan, että jonkun muun virheestä.
ehkä just se, että tavallaan niin kuin seuraavana päivänä ensinnäkin kirjataan ne ylös just sen takia, että se on vielä silloin jotenkin tuoreessa muistissa. Ja kyllä mä sen jälkeen toivoisin, että sulle tulisi mieleen, että hei, toi kollega pystyy auttamaan mua. Että sä pystyt tavallaan kertoa jollekin, joka ei tosiaan lähde sitä vertailua tekemään jostakin omasta kokemuksestaan, vaan kuuntelee sen. Ja sitten tavallaan se, että kun sä oot sen saanut puhuttua, niin mun mielestä ehkä kaikista tervehdyttävintä on, ja sen voima on ihan älytön, että jos saa pyydettyä anteeksi ja mahdollisimman viiveettä, mahdollisimman nopeasti. Että jos se on mahdollista, niin sieltä potilaalta ja läheisiltä kannattaa pyytää ja käyttää sitä sanaa anteeksi. Että te voitte kuvitella tosiaan, että jos te kotona mokaatte puolison kanssa, niin jos sä sanot, että hei, mä pahoittelen sun kokemusta, niin se ei toimi, vaan se, että sä katot silmiä ja sanot, että anteeksi, mun ei ollut tarkoitus, tätä mä en ollut niin kuin tekemässä ja mä en koskaan tee tätä uudestaan. Niin se on se, mitä se potilaskin useimmiten haluaa. Ja sillä välttettäisiin sitä, niin kuin opiskeluaikana kerrotaan miljoonaan kertaan, että se kohtelu on paljon tärkeämpää ja muuta, mutta sitten se jotenkin unohtuu siinä kohtaa, kun se virhe tulee. Sitten ei uskalletakaan käyttää just sitä sanaa anteeksi.
Se vaatii sen, että sä oot myönnyt tehneesi virheen.
Niin, mutta eikö me olla ihmisiä? Kyllä me varmaan tehdään virheitä. Silloin on pakko käyttää sanaa anteeksi, tai se itse asiassa aiheuttaa enemmän niin kuin vihaa ja vastareaktiota, että tosiaan testatkaa sitä kotona sitä, että olen pahoillani kokemuksestasi.
Jotenkin ne virheet on, niin kuin, kun ajattelet, että virheet on inhimillisiä. Onko muuten olemassa erikseen inhimillisiä virheitä, koska sittenhän meillä olisi yli-inhimillisiäkin virheitä. Tämä on luonnollista, yliluonnollista, että näin tapahtuu. Mutta joka tapauksessa, jos niin kuin virheet on tälleen aika tavanomasta ja sanotaan jossain silloin, kun tehtiin speksiä, niin sanottiin, että no, moka on lahja ja Supercellissä puhutaan siitä, että menestystä juhlitaan oluella ja virheitä champagneilla. Jotenkin tuntuu tuossa aika irvokasta, että me niin kuin alettaisiin päivityksessä aukomaan champagnepulloja heti, kun tulee mokia. Mutta sitten mä oon miettinyt tässä, kun puhuttiin, että ehkä ne kohdat, missä niin kuin, tai virheeksi sä lasket nekin asiat, missä meinasi tapahtua virhe, mutta joku sai sen kiinni, niin siinähän on selkeä juttu, mitä voisi silleen niin kuin juhlia, että juhlitaan sitä kiinni saantia ja korjataan sitä ja niin kuin näin, että ehkä niitä on järkevä niitä niin kuin virheitä etsiä siinä etenkin ennen kuin ne tapahtuu.
Joo, ja sitten niin kuin itse kun on keskustellut paljon henkilöstön kanssa, niin siellä tulee aika usein esiin, että tämä on tosiaan ollut tiedossa, että näin voi käydä ja tästä on joskus puhuttu ja he puhuttiinhan tästä silloin 2 vuotta sitten, mutta sitten henkilöstö turtuu siihen sen takia, jos niille ei tehdä mitään. Että se moka ei ole silloin lahja, jos niinku lahjan saaja, eli se organisaatiosysteemi ja siis nimenomaan ihmiset, ne esimiehet, jotka siellä vastaa siitä, ei ota sitä lahjaa vastaan. Että ei ole mitään syytä avata samppanepulloa, jos vaan niinku mokia tehdään, vaan siinä kohtaa, jos siitä opitaan ja voidaan todeta, että tätä mokaa ei ikinä tässä meidän sairaalassa voi kukaan toistaa enää. Niin, kun sä kysyt, että onko inhimillisten virheiden lisäksi yli-inhimillisiä virheitä, niin ainakin systeemissä on tosi paljon virheitä. Ja siinä se moka on niin kuin lahja, koska se paljastaa se heikkouden ja antaa meille mahdollisuuden tehdä siitä vahvemman. Niin musta olisi ainakin aika hienoa, että mä voisin tehdä lääkärinä tai tarjota mun sairaalassa lääkäreille työskentelyolosuhteet, jossa heitä ei ajeta virheisiin. Et monesti se systeemivirhe on sellainen, että se vaan odottaa tekijänsä. Ja sitten jos tosiaan tulee ekaksi mieleen, kun se virhe tapahtuu, että toi olisi voinut sattua mullekin, niin sitten ihan oikeasti on aika heikko systeemi suunniteltu.
Mä mietin tätä, että toi olisi voinut sattua mullekin tai se olisin voinut olla minä, mikä oli tämä kampanja ehkä vuosi sitten, kun todellakin nämä erikoistuvat lääkärit sai sitten tuomion siellä.
Tanskassa oliko?
Ei kun Suomessa, olisiko ollut Kuopio, niin tästä pienen lapsen syöpälääkkeitä oli määrätty väärin. Ja musta se oli hirveän herättävä keissi just siinä, että mä oon aina luottanut siihen, että kun mä teen lääkemääräyksen, niin hoitaja tsekkaa sen, farmaseutti tsekkaa sen. Niin kuin moni ihminen katsoo sen vielä läpi, mutta sitten kun tuleekin lapsen lääkemääräys, uusi lääke, kukaan ei ole käyttänyt ja mennäänkin sieltä niin kuin jotenkin ne kaikki reikäjuuston reijät läpi ja se olisi voinut olla oikeasti melkein kuka tahansa ja se on hirveän pelottavaa ja se on hirveän pelottavaa, että sellainen mikään organisaatio ei ole täydellinen, joka organisaatiossa on ne omat heikkoutensa ja mä oon miettinyt paljon sitä, että niin kuin miten sen pelon kanssa elää, koska sehän on aina läsnä se pelko tehdä virheitä.
Niin, ehkä sitä ainakin helpottaa se, että pystyisi sanoa, että mun takana seistään, jos se virhe tapahtuu. Tai jos mä tuon esiin tämän epäkohdan, niin se korjataan, eikä tavallaan vaan ajatella, että koitetaan välttää toi sama kuoppa sitten. Että kerrotaan vaan seuraavallekin lääkärille, että tuossa on kuoppa, että älä astu siihen. Niin, ehkä tavallaan se, että niihin reagoidaan ja se, että pystyy tietää, että se mun esimies seisoo mun takana. Niin ne on ehkä sellaisia, että mä kyllä nyt tässä haastan kaikkia niitä, jotka on esimiesasemassa sairaalassa, että kun sen vastuun ottaa ja niihin tarttuu ja ei jätä tosiaan sitä virheentekijää yksin, niin sä saat myös sellaisen työntekijäporukan, joka on sitoutunut ja tekee sen 110%. Mutta jos sä saat sellaisen lääkärin, joka kokee, että tämä olisi voinut tosiaan sattua muillekin, mutta nyt tämä sattui mulle ja sitten tämä vielä jätettiin yksin, mä vastasin tähän siihen Valviraan ja mä en kuulu mitään siitä ja kukaan ei sanonut mulle mitään, niin sä saat sellaisen työntekijän, joka tekee vaan sen 60% ja ajattelee, että kaatukoot koko sairaala. Että jos me halutaan muuttaa tämä, niin silloin täytyy kyllä ihan oikeasti niin esimiesten ottaa se vastuu ja reagoida silloin heti, kun se tulee, eikä niin, että HaiProta käsitellään sitten tilastollisesti kerran vuodessa ja siellä on semmoinen, mihin voi laittaa, että annetaan tiedoksi, niin annetaan tiedoksi mummoille lehteen vai kelle, eikä tehdä mitään. Että se, että lopetetaan sen selittäminen, että tämä nyt vaan on näin.
Olisikohan me käyty tässä aika kattavasti virheitä läpi ja toivottavasti niistä jotain opittu ja ymmärretty ja sekä organisaatio että yksilötasolla. Että kiitos kamalasti Salli, kun olit meille kertomassa virheistä.
Hei, oli aivan mahtavaa. Tästä olisi voinut puhua paljon pidempään.
Ei ollut laisinkaan virhe kutsua sinua tänne. Ja siis joudun sanomaan, että olen siis itsekin tehnyt virheitä. En nyt jaannut niitä tässä, koska ne on paljon graavimpia kuin teidän tekemät pikkufibat.
Eli kolmoskaudella Lassin virheitä. Kiitos.
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 Tämä oli Podiatri Podcast. Juontajina Enni Saanmark sekä Lassi Laitala. Vieraana oli Salli Järvelä.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.